haatan dhigisiyal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaan dhigisiyal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa fashil ku dhammaaday shirkii ay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee la doonayay in heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina lagu dardargeliyo heshiiskii doorashooyinka 17-kii Sebtembar ay dhacyadu dalka Soomaaliya ku gaareen. Wasiirka warbaahinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa ku eedeeyay maamulada Jubbaland iyo Puntland inay sortaageen in wadahadalladu ay horu socdaan. hase yeeshee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Diine oo raysis iyo v o eda ayaa sheegay in la yaab ay ku noqoto hadalka wasiirka warfaafinta Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay rajeynayaan in wadahadalada dib isugu soo laabto.
Muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadaladu ay socdeen, waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay. Waxaa la isku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hanaanka shirka u soconaya siduu noqonayo. Waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gaboobay in madaxdii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan. Arrinta ajendaha ayaa laysku mar waayay maalinta horena saas ahayd, laakiin markaan soo kala tegayna waxaan kusoo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakero ama la tashi cidda u baahan weliba isagu u codsaday inuu la tashi soo samaynayo. Markaan xaafadihii nimid oo aan filaynay inuu la tashi aadayo oo wadahadaladu sii socon doonaanna waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay. Marka anagu tuunkaas waa qabnay, laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd in la wada ogaado. Marka mas-uuliyadda wixii kaas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wada
hadlin. Kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Diine oo toddobaadkan wareysis siiyay v o eda. Dhinaca kale, warar xabareed ay soo saareen Beesha Caalamka ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinacyada wadahadalada ku leh magaalada Muqdisho in ay si degdeg ah wadahadalada dib ugu laabtaan oo ay ka mardhaliyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. Bliiska Soomaaliya ayaa warsaxabadooda toddobaadkan soo saaray waxa uu ku sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag lagu eedeenayo inay ka dambeeyeen dil loo geystay laba caruura oo da-doodu 17 sano ka hooseyso, kuwaas oo si arrixan darra magaalada Baydhabo loogu dilay toddobaadkan. Labadan caruur ee isla dhashay oo wiilii gabar ahaa ayaa iyagoo gowracan waxaa la sheegay inuu soo dhigay xaafad ka mid a magaalada Baydhabo. Awas Cabdullaahi oo dhalay labada caruur ee la dilay ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in falkan waa xaafal abaabulan loona baahan yahay in si wadajir ah looga hortago.
Waxay muujinayaan in ilaahay weli qadari raalla ka ana waalay ilaahay isu uumi usun waa nagsaday qaabku isuka nagsadaa unu isu minay kala talada qaabka inii laka nagsada laynka tala gali geedi oo la abuuraaya sadahayti maylana qadaa-un wa qadar wal ilaahay xukumay qadariyo unuuna maylana radiina billaahi rabban wa bilislaami diinan. Ilaahay mahadiidku dambe uma hadiyay dhammaan dadkii noo kula qeyb qaadaday ciyaalkii yaryaraay dhigowsho kafaniyowsho katukadowsho duugowsho iyagoo kastaba unbaa reer Baydhabo. Dembiyada noocan waa dembiyada oo adduunyada intaasaas organized crime. Organized crimekana ma unbaahiin marku laku horseedo galan bir-eesh laku ka horseedo unbaahiin anti hata kahor ka dhimata waaba ka dhimadan wali dhiman sidiidiin badbaadilahay ilaahay badbaadii kore lan.
Kaas waxa uu ahaa Dibane Aweys Cabdullaahi oo laba caruur oo dhalay toddobaadkan lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa joojisay qorshe dowladda Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xeryaha qaxootiga dalka Kenya kadib markii muddo 14 cisho ay u qabatay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay la timaado qorshe lagu xiray xeryahaasi oo dadka ku dhaqan xeryahaas oo Soomaali aad u fara badanna ay ka mid yihiin ay dalkooda dib ugu laabtaan. Maxkamadda ayaa sheegtay in muddo 3 cisho ay dib u hakisay qorshahaasi waxaana UNHCR la timid qorshooyin ku aadan sida laga yeelayo qaxootiga halkaas ku dhaqan, waxaana ka mid ah in dibudejin loo sameeyo qaar ka mid a qaxootiga aan dalalkooda ku laaban karaynin, in qaxootiga aan lagu qasmin waddankooda ku laabtaan, iyo in sidoo kale kaarada aqoonsi qaran la siiyo qaxootiga ku dhaqan dalkaasi Kenya qaarkeed. Cabdiraxaq Maxamed waa garyaqaan waddanka Kenya ku dhaqan isla mar ahaanta salaanta si dawladda Saudi ayaa fudbaadkan biyo weeyda sharaxad ka siiyay go'aanka maxkamadda sarwaha uu ka dhigan yahay
maxkamadda case weeyda gelsatay waxayna amartay in eleyshanaasha dawladda Kenya yaani in iyo ay imaadaan maxkamadda oo case la dhigto intaa ka hor xal istaajin maxkamadda istaajin in dadka aan la raadin karin
maxkamaddu waxa laga fili karaa in horta waxa loo baahan yahay wasiirka Fred Mutyang ee maxkamadda uu soo la keeno laakiin asaga ma imaan doono waxa imaan doona attorney generalka yacni waa ninka sare ee principalka u jooga dowladda Kenya yacni lawyer bay leedahay lawyerka waddanka dhan u jooga Kenya waxa lagu magacaabaa attorney general marka wasaaradda attorney generalka waxaa ka shaqeeya ilaa iyo boqolaal qof oo lawyerin marka lawyerinta lawyerin ka mid ayaa dowladda Kenya u geli doonaa oo imaan doonaa maxkamadda
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed oo garyaqaan si weyn uga socday arrimaha qaxootiga ay dowladda Kenya ku doonaysay inay dib ugu celiso wadamadooda gudaha degsiyaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan kulan dibadda kamid
ah. Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka.